Kitleyer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 28 fevraly, hepdeniň tişenli güni. Habarlar günleri we gözetim programalarymyzda özüden bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde ötürleýäris. Ozal bilen günüň möhüm habarlaryny eňlän. Mikrofonuňy Altyn Amanow dolaýdy. Ertegin hayırlı olsun kadirli dinleyiciler, başta havarların kıyıskaça mazmunu bilen tanşı olun. Türkmenistan'ın prezidenti Türkiye sapar ediyar. Fransa'nın daşa dişer ministri 27 fevraliyden çıkışında Siriya'nın prezidentinin yurdun asuda ilat naşı ediyen cinayetler için cevap vermeli olacaktığını mermetti. Европа Лелешинин ретмейлери Украинада юрдун өнкү чериштер министри Юрий Луценконун 4 жыл азаттыктан махрум edilmegini tanqidladılar. Европа Лелешинин вакиллери Беларусь оппозиция ашы репрессияларын дәвам этмеу менен багылы Лукашенконун режимине ашы кошмоча санкциялар киргизмек вакытта алыштылар. Inne şuwa beýle habarlar dolraq mazmuny bilen tanşyň. Fransiýanyň daşa işler ministri 27 fevraldan çykşyna Siriýanyň prezidentiniň ýurduny asuda ilat naşy edýän jinayetler üçin jogap bermeli boljakdygyny ma'lum etdi. Şeýleme duşanbe günü Ýewropa Birleşiginiň daşa işler ministrleri Brüsselde geçirilen maslahatda Siriýanyň rejimine aşy täze goşmaça sanksiýalary giýizmek wagtynda alalaşdylar. Günwatar diplomatlarynyň Siriýa aşy goşmaça sanksiýalary giýizmegine Siriýanyň telewizionyna ýekşembe günü geçirilen referendumyň netijeleri barada berilen maglumat sebäp boldy. Bu maglumatda ses beren ýylatyň 89%-niň assadyň teklif eden täze konstitusiýasyny gollaýany aýdyldy. Bu referenduma ses bermeýän haqly ýylatyň 57%-niň gatnaşanyny hem habar berildi. Şeýlem halkara Kyzyl Haç guramatynyň hem Siriýanyň Kyzyl Ýarmay guramatynyň wekillerinden düzülen topara uzak wagtyň dowamyny ilkinji edek ýurdun Homs şäherine barmak başardy. Bu arada halkara Kyzyl Haç guramatynyň resmi wekili Hisham Hasan şeýle diýdi.
For us, the humanitarian situation is degenerating by the hour, and this is why it is absolutely important.
Biz üçün Homs'taki gumanitar ýagdaý her sagatda yaramazlaşýar. Şonuň üçin biz zerur bolan halatynda yerli ýaşaýjylary eglenmeden başga ýere köçürmeli, tez kömege mätäç adamlaryň ýanyna barmagy synaşmaly, halkara Kyzyl Haç guramatynyň resmi wekili bellädi. Ýewropa Birleşiginiň retmeýleri Ukrainada ýurdun öňkü çerişler ministri Yuri Lutsenkonyň 4 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini tanqidlap çykyş etdiler. Lutsenko wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda hem döwlet emlägini ogurlamakda aýplandy. Şweýcariýanyň daşa işler ministri suwdyň çykaran bu kararynyň Ukrainadaky suwtlaryň garaşsyzlygyny soraga sınawyanyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşa siýasat boýunça ýokary derejeli wekili Ketin Ersten bilen Stefan Fule ötlerinin bilelikdäki beýanatyna Ukrain suwdynyň kanunyň hemme zatdan ýokary bolmalygy barada halkara ölçeklere sarpa goýmaýanlygyny bellediler. Ýewropa meseleleri boýunça Britaniýa ministri suwdyň çykaran bu kararynyň ötlerini alada goýanlygyny aýdyp, bu wakanyň Ukrainanyň Ýewropa integrirlenme üçin edýän taýýarlyklaryna şübhe döredýänini nukdady.
Azatlık Radyosu. Habarlar.
Azatlık Radyosu. Habarlar.
Ýewropa Birleşiginiň wekilleri 27 fevralda geçirilen maslahatda Belarusiýa oppozisiýasyna garşy repressiýalaryň dowam etmegi bilen bagly Lukaşenkonyň rejimine garşy goşmaça sanksiýalary giýizmek barada hem alalaşdylar. Ýewropa Birleşiginiň 27 ýurdunyň baş diplomatlary Ýewropa syýahat etmek gadagançlygyny ýene 21 Belarus resmiýetine giýizmek wagtynda alalaşdylar. Olardan 19-sinin sudýa ýene 2-siniň orta polisiýa ofitserleri diýip habar berilýär. Türkmenistan'a ulaşan maglumatda 27 fevralda Türkmenistan'ın prezidentinin resmi saparlan Türkiye Respublikasına baryanı aydılar. Bu saparının devamını Türkmenistan'ın prezidenti Türkiye'nin Ankara hem İstanbul şehirlerine varıp onun Türkiye'nin yukarı dereceli vekillerle duruşuqda aydılar. Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov Türkiye'ye diyen saparının devamını Ankara'da Türkmenistan Parkı'nın açılış davaratına atnaşır deyilip maglumat verilir. Türkmenistan'ın hormatına dörüdülüğünü bu parkta Büyük Türkmen klasik şahiri Mahtumulu Prağı'nın yadigarlığı yerleştirilecek. Adam hukuklar boyunca Xalqara Amnesty International Uramatı 27 fevralda yayradan maglumatına 2011 yılda İranına ölüm cezasına hüküm edilip cezalandırılanların sanının 2010 yılda dengeştirilene ikiti köptüğünü verilir. Şolraqtın özünde bu urama İranına cezalandırılan adamların taqiq sanını anıqlamanın qıyınlığını yadır. Hormatı dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kəvirlerle tanış olunuz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlar.